Egunon.
Baita zurire.
Pasaportea mesedez eta utzi zure maleta hemen. Nora bidaiatuko duzu? Barkatu, ea nora bidaiatuko duzun.
Nora? Erik Aznalek dioen lekura.
Bidaiaria. Uinetatik bidaiatuz Infozazpi irratian. Esaera mexikar batek dio ez duzula inoiz egan egingo hegalak atera zain bazaude. Guk ere ez daukagu hegalik, baina uinen bidez hegan egingo dugu. 13 zeru hegan egiteko. Horiek dira maiar kulturak lurraren gainean definitu zituen eremuak. Lurrazpian berriz 9 geruza, guztietan azkena infernua. Ez dakigu gorkoan infernua edo paradisua aurkituko dugun, baina ez zaigu axola, Infozazpi irratian infernua eta paradisua, biak maite ditugu. Eta maiteko ez dugu ba Mexiko, infernua bezain gorian jartzen gaituen zaporeetatik, paradisuaren parekoak diren altxorretara eskaintzen badizkigu. Eta egan egiten azteko, Mexiko erdi-erditik abiatuko gara, Keretarotik. Hiriko plazan hartu dugu lur. Iluntzen ari da, eta jendea dabil plazan gora eta behera. Plazaren ertz batean, Plaza de Armas izeneko plaka bat aurkitu dugu. Jarri diogu izena gure aeroportu pertsonalari. Eraikin txikiak plazaren bi aldeetan, itxura tradizionalarekin. Plazaren erdian, eraikinak baino are eta altuagoa den jaskera napoleonikoko gizon baten estatua. Plaza zaintzen balego bezala. Baina badirudi plazak zaintzaile pertsonalak ere badituela. Gauarekin batera hainbat gizaseme hurbildu dira zakua eskutan gu bezala plazan lur hartzera. Han hiri ondok eman dizkigu azalpenak.
Keretaro dago, Mexiko zentro praktikamente, defetiken eta hiru ordura. Eta netzatzen hiri handi bat. Baina, klaro, ni hemengo geografira oituta. Baina, bai, bertako hango iriek eta ikusitan olakuek dien Keretaro hiri txiki bat zan, hiri lasai bat. Nahi zen undan haiteu gaukeri ematez izuna, baina hori, dana gainetik lasai eta bai bertako jendik hori zatezula lasai ezala. Ez genik uste bakoitzek junta deskubri merdula, nik ez dakit hemen noa jun, ez jun, hasiko nintzen esaten, baina gehien bat guztaz zaitena, ni behintzet tartien aukenien jun izen itzen, bertako zentro historikoa, azkenien hori zan hango berezilena, bango jardin zenea, Plaza de Armas. Ez dauke hola ezer berezik, baina bai oso politxe zan zentrue. Eta han, baina korratzen nahizela, nahi atentzio matezina zan gauetan handi pasatze baldin manitzen. Zenbat jende ikusten nun behan zakue hartu, eta hango plaza nagusien, lo. Eta, igual bertako mexikano batekin, no, ez komentatzen ezaten un jode, eske, que fuerte, ez da, kese. Abak ezate zien babai, ala seda, ez den baino bitu, zentzuaten poste mateit, hemen ikustiek bertako plaza nagusien, hola, eta ez, Euskal Herrian ikusiko genituzken bezala, o ez genituzken ikusiko bezala, ez? O ikusiko bagenitun, ikusiko beharko genituzkelako, kale margina guaten. Ba, Keretaro bai rekomendatzeten leku badala, eta gero bertan, bainguruen daude herri txikilek batek izkiapan, adibidez hau bai dala Mexiko zentro-zentrue. Bertan dago gaina figura bat esatu nahi nu Mexiko zentrue da, eta hola, ez gauza hondi aukelako herri horreke, baina bueno, ikuste aldea, eta hango herri txiki bat bisitatze aldea, o Peña de Bernal, menditxo bat bezala.
Mexiko DF Mexikoko hiriburua da, estatu barruti handiena. 9 milioi biztanle ditu, are eta gehiago munduko biztanle hazkunde handiena duen hiria da. Era berean, Mexiko munduko biztanle gehien dituzten 10 herrialdeen artean dago.
Ni hasieran jendiek kontauzinati jasonun pertsepzio ezan, ba, hiria handi bat zala, marea bingo nintzena bertan eta etzeola gauza handik ikusteko. ni pio bat impresiona honin duen, igual, ja pertsepzio horrekin junitzelako eta guztiz beste goza bat irutu ez daitelako. Defiatik izango nun, dala iri kaotiko bat. Kaotiko, en el sentido de jende pila bat, ola, pila bat alde guztietan. Eta igual, zebrabide baten, ez? Bueno, baita ere zentru entzalako igual, baina zebrabide baten, minutu baten, bai al, zebra, karreterin alde batetik eta beste aldetik zemat jende juntatzen zen. Hori, momentu, minutu hortan, errepide hori kruzatzeko bakarrik. Eta horre zano, ai ama, horti pentsau hemen hainbeste jende junta baldi magaz, zemat jende da. Eta, baina DF oso iri kurioso iruditu ziten, zein txokotan ikuste zen nuen gauza berezin bat, o monumentu bat, osea, o ba, kaleko banku ebeaiek ez, segun zelekutan hemen simple batzuk ikuste egin bezala, oso berezi ikuste zen ditu, atentzio mandan gelditzen zinenak. Eta gero, bertan nenik enun euki denbora asko asko doteko, baina museuek eta hola gustatzen eskon jendiek han bai disfruta hori izkela, porque museo pila badaude. Eta gero hori bestela DF esan detena, ba, ni neu Euskal Herrien herri txiki batetik area junda, ba, bizitatzeko baileko politxe irutuz datela, baina ez dakitela gaizengo nitzen bizitzeko, ez?
Mexikoko emakumezko irudi esanguratsuenetakoa Frida Kahlo da. Bere autoerretratuek eta bekainek egin badute ere ezagun, Ane bere borrokek liluratu dute. Bidaiariak zaioan Aneren eskutik bere etxean sartu gara.
Nik aukinun aukeria juteko berezik interesatzen zitelako Frida Kahlo museoa junitzen. Ta, bua, oso guztu harten un bertatiken. Irtu ziten, harrituta galdi nintzen ze emakume hausar da rebelde zan, ze, jo, beak azkenien gaztiezanien azientzia bat eukizun, elbarri geldi uzan, eta elbarri eonarren ze hausar dizaken emakume horrek ez. Ta zan Frida Kahlon etxie, zan museu esango nukena, eta ikuste zenun babai behan nun bizi zan, bere hoi ezein zan, ze erropa jazte zitun, behan elbarritasun hori tapatzeko hori ze erropa ibiltze zitun. Eta nahi, o behan margolanak iteko ze lelekutan ibiltze zan, ispilu bat ibiltze, nola, no, behak asko autoerretratu asko ite zitun, ispilu bat zauken, ispilu hortan nola margotze zan, eta azkenia zartze zinen da, barne biltze zinen bere bizitza hortan, eta nire oso kurituz, oso kurioso irituz zaiten, da bai gomendatetela defea junezke hortik bisita bat itien.
Nos faltan 43, gobierno escúchanos bien, a Ayotzinapa nos olvidará, el pueblo pide justicia y tu renuncia ya. Nos faltan 43, gobierno, escúchanos bien. Ayotzinapa nos olvidará, el pueblo pide justicia y tu renuncia ya. Te equivocaste de mí.
Hizkuntzari dagokionez, Mexikok jatorrizko 79 hizkuntza ditu. Hiztun gehien dituen hizkuntza gaztelera izan arren, nahuatala, maia eta mistekoak urrenez urren 3 milioi hiztun batzen dituzte.
Espainian kolonizazio etorri zanetik, inpozizioa zan, ba, hizkuntzatik hasita, erlijioa, janari pila bat eman zan hemendik area, bueno, italianuetare bai. Ez, orduan, bisket, danan mix badaola, baino, bai, Chiapasen eta leku hauetan oa indiken, behaien hizkuntzia adibidez mantentze bela. Eta akorratzen naiz leku baten, nola haitu nun ama bat bere umiekin itzaiten, esan, gui, hau ez da bai, espainolez. Eta ze hizkuntzatan naizea. Eta zelta aluzet esan ziela. Eta bai, eta zen, behitu, ba, guk euskera zitzaite deu, ezak ezer, eta behak erostan posartu zin desan zien behitu. Ba, ezak izuz epoz ematea zuen, eta zuk mantendu zure hizkuntza hori. Eta behak ez ziren konta guaino, bai konta guizen dioena dela, umiek, eskolan,
Españoles ikiste be. Españoles erakuste jo bakar bakarrik. Behaien hizkuntza indigena hori eta ja ez da erakusten eskolatan. Orduan, gurasoen gandi jasotzea behizkuntza hori, baina ume batzuk ja behaien guraso ezateola. Ez, ezken nik ez zen nahi hori ikisi, nik ez zen nahi hori ikisi, porque bestela eskola juteela eta beste ume batzuk parreite joela. Errunez, ze triste eta guraso epizketzen zurtan indignauta eta penatan, behaiek ezakitzema generaziotan, behaiek transmitiu zaioen hizkuntza hori galdukoan penata.
Egan jarraitzen dugu Mexikoren lurren gainean, eta badirudi lurrere muazesezik zeru geruzez ere aldatu garela. Lur hartu bezain laster denboraren makinan atzera egin dugula ere iruditu zaigu. Benetako Mexikoren esentzia aurkitu dugu. Jatorrizko erropekin jantzitako emakumeak euren postuak atontzen edo zein ertzetan. Umeak ere gerturatu zaizkigu gozokiak saldu nahiak, eta hartu dizkiegu. Baina uste dut anek esan digunagatik Chiapas bera dela gaurko gozoki gozoena.
Beste guztiz mundu ezberdin batean juna
Chiapas esango nuke, Chiapateko estadue. Bai dala, eta Oaxakakin batea igual Chiapas, egoen diken indigenismo hori gehien bat mantentzen leku bezala, ez? Eta baita ere hemen ikusten on pila bat, bera Mexiko zuen bezala, baina hemen zenbat baliatzein da zenbat jende bizitzen turismotik. Horka azkenien, hemen bai zeola, ba, edo kaskada bat zuzeudela, edo parke nazional, bueno, mila leku ez, ikusteko. Eta ez azko denak egual banaman anitzen datzen, baina guztiz no baliatzen jenez, kaskadas de agua zeulo. Eta oso leku polite, baina inguruen, dana zeuden, negozio txikilek, bueno, txabolak ziren garritzen da, baina dana negozio txikiz bete eta zeon, eta familiako itzek zaken behar negozioa eta onburrukatzezun eguneko ogilea teatzeko praktikamente, eta turistan agerturatzeko, eta ma igual egon gozan behaiek zauke behar jatetxien batzuk bazkaia ematen, bitartien behan semia ikusiko zenun, kalien aizala pertsona igualai frutie saltzen, oko xokile saltzen, o altzuna saltzen, azkenien familio zue horta involukratzea laleko hauetan.
Baina hori, Chiapas bairitzatela eta gero anuan diken izkuntzi bezala, herri bakoitz ez da nien, bairi gurutan da noski ez ez, baina herri txiki batzuko eta hodeo bain diken herri osuek, janzkera badauke, emakumiek erabatea jaztiek, izkonezkoek beste erabatea, eta herri osuek segitzen hola jazten. Eta tradizio horri segitzen jo, eta zo kuriosan herri horta jun, eta aioa danak berdin jantzita. Dana gona igualakin. Eta bai, pila bat merezi eben lekuek eta...
Mexikoko erligioa espainiar kolonizatzaileen kristautasunaren eta bertako jatorrizko erligioaren arteko nahasketa da. Kolonoek kristautze prozesua bermatzeko bertako erligioaren ardatzak hartu zituzten eta kristautasunera moldatu. Latinoamerikako herrialde guztietan egin zen bezala esaterako gurtzaguneen gainean elizak eraiki zituzten. Horrela gurtza transmisioa modu natural batean eman zedin. Horren adierazle da mexikar kristautasunean heriotzak duen gurtza, Santa Muerte bezalako figurekin. Guzti honen ondorio da Mexiko Brasilen atzetik munduko jarraitzaile katoliko gehien dituen herrialdea izatea.
Eta ze gehiago erlijioena lehen komentatu denola Espainiko kolonizazioa gertatu zanetik, bari erlijio ere elizia inposatu zanan. Angelen sinizte zeben jainko desberdinetan, sakrifizio egite zituen, sakrifikatietan inundik inoa ezer txarra. Eta elizia elemaino aktibuo, baino jende gaio, bueno, ni hemengo Euskal Herriko realitateatik hitz egiten, baino. Nin baino askoz jende gaio sinisteu kristianismoen eta bar eta bar.
Mexikoko txampona peso mexikarra da. Dolarraren simbola erabiltzen lehen txampona. Latinoamerikako txamponik baliotsuena gisa izendatua.
Nostet esan, hango txampona peso mexikanuek diela, eta ni urtarriletik ekaina honitzen hor, eta guztet gara irik txarren ino naizela, porque urue pila bat bajauta egon da, eta hor dun kanbilue aurreko urtien eta bakite ontzala euro bat entruko jasotu zituzun, 18 peso mexikano gutxi gora bera. Ba ni honitzen garaien 16 bajauta egon zan, hor dun Bani, azken binen, dizile bakar ez dioen zaiten, ez? Baina goen berriz hau zetemez aspira iota dola, zike, bueno. Eta go bizi malie, ba hori, gu hemen guekin oituta merkie. Jan iru euro niti ezakezun do, eta ziren aila hau, eta zero, ai, ama, baina dana merkie, baina zer da, eta. Eta gero jaztezea, hango bizera hau izan indezatezu joen, nigan azieran lehengu hartan merkizala ezaten una, ez zan hain merkie. Eta bai, Mexiko, ba, bizita borreko leku bat, eta gelitu zeana bai jendiekin, bai lekuekin nahanakin, unkituta eta jendie, nik jendien esango nun, gure aldean ze irikidien, eta ze agradable dien. Ni horrekin geratzen naiz, zozerrekin.
Galdia amaitu dugu gaurkoaz. Ez dakigu zenba zeru igaro ote ditugun, ez da zenba lur geruza gurutzatu ere. Ez zerua behatzekin ikutu dugun, ez eta infernuaren berotasuna sentitu dugun ere. Guk, nahiago dugu hankak lurrean izan. Nola ezagutuko dugu bada hobe Mexiko bertako jendearen oinen parean ez bada. Bidaiaria. Uinetatik bidaiatuz infozazpi irratian.